halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos uga dhagaysataan muujadaha gaagaaban ee 19.5 mitirban hirarka FM-yada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo Isniin ah, bisha Maarchu waa kow sanadkan 2016. Idaacaddeena Saaka iyo Caalamkana waxaa si wada jira idinku daadiinaya anigoo ah Cumar Xasan Axmed iyo Falastiin Axmed Iiman.
Malgré les défaites que les Shabab ont essuyées face à leurs forces, leurs attaques restent spectaculaires.
Waxa bariyahan dambe ina soo qod saaray weerarada isdaba jooga oo ay fulinayso kooxda Shabab, inkastoo ciidamadeena AMISOM ay weeqeen awoodda hawlgal ee Shabab.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Jabuuti oo ka hadlayay gabagabadii shir ay madaxda wadamada ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya ku lahaayeen dalka Jabuuti. Waxa uu ku hadlayay luqadda Faransiiska oo laga turjumayay.
Faahfaahin ku saabsan xaaladda magaalada Baydhabo, sida ay saaka ku waabariisatay, iyo weliba xaaladda dhaawacyadii shalay.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan guddoomiyaha gobolka Minnesota oo booqday masaajidka Ummatul Islaam oo jimcihii weerar loo geystay. Wareysi ayaanu idinkaga haynaa.
Sidoo kalena qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese warkii caalamka. Xabad joojinta u dhaxaysa ciidamada Suuriya iyo kooxaha mucaaradka ah iyo weliba taageerayaasha dibadda ayaa sideedii u dhaqan gashay maalinteedii labaad, inkasta oo ay labada dhinac midba midka kale ku eedeynayaan inuu ku xadgudbay xabad joojintaas. Ruushka ayaa ku eedeeyay Turkiga inuu 9 jeer xadgudubyo sameeyey. Tan iyo intii ay sabtidii dhaqan gashay xabad joojintaasi, sida ay sheegayso wakaaladda wararka ee dalka Faransiiska. Warbaahinta dowladda Suuriya ayaa sheegtay in ay kooxaha argagixisada ah ay hoobiyeyaal ka soo rideen dhulka taagaga dhaadheer ee u dhow xadka dalkaasi Turkiga, isla markaana ay ku soo rideen goobaha miyiga ah ee ku yaala dhinaca xeebta ah ee gobolka Latakia. Dhinaca kalena, mas-uul sare oo ka tirsan dowladda Sacuudi Carabiya ayaa ku eedeeyay Suuriya iyo xoogaga Ruushka inay ku xadgudbeen xabad joojinta ka hirgashay gudaha dalka Suuriya.
Xisbiga isbeddel doonka qunyar socodka ee dalka Iran ayaa u muuqda in ay dhammaanba 30 kursi ee magaalada Tehran ee baarlamaanka dalka Iran ay ku guuleysteen, sida ay sheegayso natiijo aan rasmi ahayn oo shalay oo axada lagu dhawaaqay. Waxaanay arrintani kalsooni siinaysaa madaxweynaha dalka Iran Xasan Ruuxani. Natiijada kama dambaysta ee kasoo bixi doonta codbixintii jimcihii ka dhacday dalka Iran waxaa laga sugayaa in lagu dhawaaqo maanta Isniin ah. Madaxweynaha Iran Xasan Ruuxani iyo madaxweynihii hore ee kasi Akbar Hashimi Rafsanjani ayaa sidoo kale hoggaaminaya tartanka loogu jiro xubinka noqoshada golaha khubarada, kaasi oo ah golo saameyn weyn ku leh dalkaasi dhinaca la socodka shaqada, iyo weliba hoggaamiyaha guud ee dalka Iran Ayatollah Ali Khamenei oo ah qofka iska leh go'aanka kama dambaysta ee siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka Iran, iyo weliba soo doorashada hoggaamiyaha xigi doona. Intaba
maleeshiyaadka kooxda IS ayaa weeraro ismidaamin ah mar kaliya ku qaaday dhinacyada galbeedka iyo bariga duleedka magaalada Baqdaad ee dalkaasi Ciraaq axaddii shalay, waxaanay ku dileen dad fara badan. Weeraro la yaab leh ayay 3 qof oo isu soo midaamiyey iyo rag qoryo ku hubaysan oo wata gaadhiyada pickupka ayaa waxa ay ku qaadeen weerar Abu Gharayb oo 25 kilomitir uun dhinaca galbeed kaga beegan bartamaha magaalada Baqdaad ee caasimada dalkaasi Ciraaq. Saacado kadibna kooxda argagixisada ah ayaa waxa ay 2 qarax ka fuliyeen xaafadda Shiicada ee magaalada Sadr oo ku taala waqooyiga bari ee magaaladaasi Baqdaad, waxaanay halkaasi ku dileen 24 qof. Hoggaamiyaha Shiicada Muqtadar al-Sadr ayaa ugu baaqay taageerayaashiisa inay ilaaliyaan magaalada Baqdaad. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA. Magaalada Baydhabo ayaa saaka degan kadib markii qaraxyo qasaare geystay ay shalay ka dhaceen magaaladaas. Wariyaheena Muqtar Maxamed Cattoosh ayaa warbixintan ku eegaya xaaladda saaka ay ku waabariisatay magaalada iyo weliba dhaawacyadii shalay.
Waxaa sii kordhaya tirada dhimashada iyo dhaawacyada dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadii galinkii dambe ee shalay ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. in ka badan 26 ruux ayaa qaraxyadaasi ku geeriyooday tiro 60 ruux ka badan dhaawacyo kala duwan ayaa ka soo gaaray kuwaasi oo qaarkood xaaladoodu ay liidato sida uu VOA u sheegay agaasimaha isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo Cabdifataax Ibrahim Xaashi Gaabo
qaraxyadaasi oo markaasi ahaayeen laba qaraxyo aad u weyn marka isbitaalka guud ahaan tirada la soo gaartay dhaawacyadu waxay gaarayaan 60 ayay gaarayaan ma garatay
waa gartay
marka 60 waxay isugu jiraan dhaawacyo aad iyo aad halis u ah iyo dhaawacyo fudud 42 qofood waa dhaawacyo aad u daran oo isbitaalka la seesiyey oo awoodda isbitaalku xitaa uusan la ekeen 18 qofoodna waa la daryeelay jid ayay lugooda ugu laabteen ma garatay
waa gartay marka tirada dhimashada waa imisa
tirada dhimashada waxay gaaraysaa isbitaalka waxaa la keenay 13 qofood 7 qofoodna waa isbitaalka ku dhex dhinteen guud ahaan tirada isbitaalka caawa xaaladan kula hadlayo waxay gaarayaan marka 20 dhimasho ayay gaarayaan 13 oo kor laga keenay goobaha qaraxyada ka dhaceen 7 qofoodna isbitaalka inta obrooshinada la sameynayay intaa waxa loo hayay ay
agaasimaha isbitaalka Baydhabo Cabdifataax Ibrahim Xaashi Gaabo ayaa intaasi ku daray in qaar ka mid ah dhaawacyada aan waxba looga qaban karin isbitaalka magaalada Baydhabo kuwaasi oo u baahan buu yiri isbitaal horumarsan oo lagu daweeyo
waxay isbitaalku wax laga qaban karin wadaad gureeyo meelaha wax looga qaban karo in la gaarsiiyo tir ahaan guud ahaan annaga isbitaalka waxaa marka aan soo saarnay kiisas gaaraya 14 qofood 14-kaas qofood ayay waxay noqdeen marka kuwa aan waxba laga qaban karin oo dhaawacyada isbitaalka markaasi madaxyada ay ka soo gaartay iyo gubashada kuwaas ayaa waxaan u diyaarinaynaa in markaasi meelaha wax laga qaban karo sida Muqdisho iyo meelaha kale loo diro ma garad
guddoomiyaha degmada Baydhabo Cabdullaahi Cali Watiin ayaa isna sheegay laamaha amniga inay xoogga saari doonaan sidii ay uga feejignaan lahaayeen qaraxyada iyo weerarada shabaab ay ka geysan karaan gudaha magaalada Baydhabo
qorshaha ku maamulka degmooyo ciidanka laamaha amniga iyo loogu ahaa shaqaan
Baydhabo ayaa ku wareysatay saakay xaalad tiraya kadib markii dad badan sababta qaraxyada magaalada ka dhacay ay ku waayeen eheladooda saameynta qaraxyadii ka dhacay magaalada Baydhabo galinkii dambe ee shalay ayaa ah mid si weyn looga dareemay magaalada Baydhabo ciidamo amniga sugaya ayaa lagu arkayaa aroonimada saaka wadooyinka magaalada Baydhabo mana aan markii ugu horreysay qarax noocan uu ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay sanadkii la soo dhaafay iyo sanado ka sii horreeyay waxaa magaalada Baydhabo ka dhacay qaraxyo qasaaro dhimasho iyo dhaawac geystay laakiin qaraxyada galinkii dambe ee shalay ka dhacay magaalada Baydhabo ayaa noqonaya kuwa ugu khasaaraha badnaa shacabka magaalada Baydhabo uu ka soo gaaro Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
qaar ka mid ah madaxda ay ciidamada dalalkooda ka joogaan Soomaaliya ayaa shalay kulan ay ku lahaayeen dalka Djibouti la soo gabagabeeyay wariyaha Ramadaan Muuse ayaa warbixin arintaas ku saabsan nooga soo diray gabagabadii kulankaasi
shir madaxeedka dalalka qaybta ka ah AMISOM ee hawlgalka nabad ilaalinta ka wada Soomaaliya ayay hawlihiisu ka soo gabagabeysmeen magaalada Djibouti waxaa ka qayb qaatay madaxweynaha Djibouti ra'iisul wasaaraha Ethiopia madaxweynaha Soomaaliya madaxweynaha Kenya iyo ufuud ka socotay dalalka Uganda iyo Burundi waxaa kaloo ka qayb galay ergeyga gaarka ah xogeyaha guud ee qaramada midoobay oo qabilsan arrimaha Soomaaliya iyo mas'uuliyiin ka socday midowga Afrika iyo hay'adaha caalamiga madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle oo aad u faafayay waxtarka ciidamada AMISOM ay u leeyihiin Soomaaliya iyo weerarada isdabajooga ee shabaab ayaa marka hore tilmaamay wuxuu ka turjumayo shir madaxeedkan AMISOM maanta shir madaxeedkan aynu ku kulanay wuxuu ka turjumayaa sida inooga go'an tahay inaynu xoojino hawlgalkeena iyo inaynu isla garano jihada siyaasadeed iyo darta cusub ee aynu rabno inaynu ku xoojino tayada ciidamada AMISOM iyo kuwa xooga dalka Soomaaliyeed sidaasi darteed waxaynu isku imanay maanta inaynu isla qiimeyno waxqabadka la hubo ee AMISOM iyo waxyaabaha hortaagan ee caqabada ku ah AMISOM madaxweynaha Djibouti ayaa tilmaamay walaaca laga qabi karo weerarada shabaab ay geysanayso.
Nous faisons face ces derniers temps à une recrudescence des attaques perpétrées par le groupe terroriste Al-Shabaab. En effet, malgré les défaites que les Shabab ont essuyées face à leurs forces, leurs attaques restent spectaculaires.
Waxa bariyahan dambe ina soo food saaray weerarro isdaba joog ah oo ay fulinayso kooxda Shabaab. Inkastoo ciidamadeena AMISOM ay weeqeen awoodda hawlgal ee Shabaab, haddana waxa loo soo taagnaa bariyahan dambe weerarro wacdara oo Shabaab ay fuliyeen oo isugu jira weerarro xambaarsan dhimashooyin culus iyo xagga dhinaca warbaahinta. Sidaasi awgeed waa inaynu aqoonsano in weeraradaasi ay waxyeelo ba'an u geystaan marka hore dadka rayidka ee shicibka, dhinac kalena ciidamadeena AMISOM. Hase yeeshee waxaa in la ogaado ku haboon in arintaasi loo tirin karo dhibaatooyin iyo awood la'aan marmarka qaar la soo darsa howlgallada weerar ee AMISOM. Waxaa xaqiiqa in ciidamada AMISOM oo ay garab siinayaan ciidamada Soomaaliya ay dhul horle ka qabsadeen kooxdaasi sanadadan dambe, iyadoo nabad iyo nabadgelyo ka taaba gala Soomaaliya ay noqdeen xaqiiq la hiigsan karo mustaqbalka dhow. Sidaasi awgeed waxa laynooga baahan yahay inaynu ka midho dhalino guulaha xagga abniga ee aynu soo hoynay iyo inaynu qorsheyno howlgal ballaadhan oo lagu dabargoynayo kooxda Shabaab. Waxaa lagama maarmaana inaynu sii xoojino tayada howlgal ee ciidamada AMISOM iyo kuwa Soomaaliya si ciidamada Soomaaliya ay sida ugu dhaqso badan ugu hawlgalaan iyagoo haysta xaalado wanaagsan oo ah kuwa ugu suurtagalnimada badan. Xoojinta tayadu waa wax daruuri ah, gaar ahaan markay noqoto ciidamada Soomaaliya oo looga baahan yahay marka hore inay si xoog leh uga qayb qaataan hawlgallada AMISOM iyo inay la wareegaan mustaqbalka amba marka dambe xasilinta ammaanka dalkooda. Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa xusay fikirka keliya ee uu qabo amba wadiiqada keliya ee uu aaminsan yahay ee lagu heli karo nabadaynta Soomaaliya iyo xasiloonida degmada.
Al-Shabaab est une menace pour la sécurité et la stabilité de la Somalie et de la région. C'est pourquoi
Al-Shabaab waa khatar xagga nabadgelyada Soomaaliya iyo dhammaan dalalka degmadan. Sidaasi darteed waxaa muhiim ah inaynu isku geyno xoogeena iyo inaynu mideyno dadaalkeena si loo xasiliyo ammaanka dalkaasi aynu nahay walaalaha, iyo inaynu dardar gelino geeddi-socodka siyaasadeed ee Soomaaliya iyadoo la wada tixgelinayo dhammaan dhinacyada Soomaaliyeed si loo heli karo dal iyo dowlad jiri kara oo xasiloon oo kula nool nabad iyo nabadgelyo dariskiisa. Waa sida keliya ee lagu nabadayn karo Soomaaliya ee lagu heli karo xasiloonida degmadan. Ramadan Muuse, VOA, Djibouti.
Hagaag dhegeystayaal, halkaad wali nagala socotaan waa V O A. Mar kale subax wanaagsan aydan leenahay. Haatana Mareykanka, waxaa habeenkii Jimcaha la weeraray masaajid ku yaalla magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkani Mareykanka. Haddaba kadib weerarkaas ayaa waxaa shalay tagay masaajidka gudoomiyaha gobolka Minnesota Mark Dayton. Wariyahan Maxamuud Mascade ayaa hadaba booqashada Dayton kadib waxa uu ka wareystay Jaylaani Maxamed Xuseen oo hay'adda khayr ee xiriirka muslimiinta Mareykanka u qaabilsan gobolkaasi Minnesota.
Runtii booqashadiisu waxay muujinaysay in ay tahay arrin aad iyo aad u muhiim ah in maanta xaaladda lagu jiro oo ah in muslimiintii si gooniya loo fiirinayo oo ay jirto muslim nacay badan, markaana ay dadkii ay baqayaan mar haddii masaajidna la jabsaday oo weliyana ogeyn sababta qofku u jabsaday, inkastoo ay waxyaabo badan u jajabiyey oo ayna ahayn qof caadi waxaadaya qof wax jabinayana ka had, in maaragtay uu gudoomiyihii ka xumaaday oo runtii isla markiiba hadda sheekadu waxay soo gashay laba maalmood horteed inuu axaddii noo imaado maanta, waxay muujinaysaa inay arrin muhiimna tahay. Isaguna gudoomiyan runtii in badan buu muujiyey marka dhibaatooyin muslimiinta ay ka cabadaan ama dhibaatooyin kusoo dhacdo mar haddii magaalada St. Cloud oo kale iyo meelooyin kale oo dhibaatooyin kale soo baxa, inuu ahaa qof codkiisii muujiyey oo cod welibana taageeray, inuu taageerayo dadka muslimiinta iyo xuquuqda dadka Mareykanka jooga.
booqashadiisa maanta marka wixii igu muhiimsaneed uu idinkala hadlay ka hogaamiyaasha bulshada haday noqon lahayd imaamiyada dadka ee communityga masaajidka ku xiran iyo dabcan adiga oo hadda ka socday waxyaabaha la taaban karo ama ballan qaada ama uu ka hadlay maxaa ugu weynaa
horta awalan waan ku mahadnaqday yani inuu noo imaaday iyo codkiisa waxyaabihii aan aad iyo aad aan maaragtay aan kala hadna waxay ahayd in maaragtay bulshadan muslimiinta Minnesota gaar ahaan Soomaalida in iyagana la caawiyo oo ay fursad u noqoto inaan arimo badan kala hadalnay oo dhinaca maaragtay tacliinta dhinaca maaragtay maalgelinta shaqada dhibaatooyinkaasina jiraan oo runtii aan rabnaa inuu wax ka qabto arrimahana waan kala hadalnay arimo kaloo dee gaar ahaan dadka muslimiinta maanta in maaragtay si xun loo waxyaabo yacni faahfaahin xun laga hayo oo ay taasi dhalisay nacayb muslimiinta taasna inuu runtii u dadaalka sii wado taan insha Allah wuxuu soo noo sidoo nooga sheegay wuxuu yiraahday waan si shaqada waan si wadaa waxyaabaha kale runtii jawaabo fiican buu nisiiyay oo aan ka dareemnay inuu nacam rabo inuu la shaqeeyo
ejelani sidaan ognahay maalmahan xilli siyaasadeed ee dalka lagu jira waxa aad u soo badanaya warbaahinta aad uga hadlaysa islaam nacaybka sheekooyinka faraha badan waxaatiina adii keer arrimaha islaamku doodaysay qasatan gobolka Minnesota dhibaatada ugu badan ee cabsida ee hadda jirta ee aad isleedihiin ama sharci wax ka qabto ama dawladdu gacanta ka geysato oo hadda aad isha ugu haysan maxkamadda
horta runtii waxa weeyaan waxaan dareemnay oonan aragnay inay jiraan dad badan oo is urursaday oo is maalgeliyay oo hadda u soo baxay inay bulshada Mareykanka ama bulshada reer Minnesota ay u been ka sheegaan muslimiinta taasoona dhalinaysa cabsidan ay dadku way ka qabaan taa in sidii aan maaragtay uga dagaalami lahayn ayaa runtii nagu muhiimsan dhinaca muslimiinta haddii aan ka hadlo wali runtii aan aad yahay waxyaabaha aad aan u fiirsano aan rabno inaan wax ka qabano aana xitaa dadaalkiina aad u muujino waxa weeye dhinaca dhalinyarta hadda iskuulada badan tagaa waxaan ka dareemnay in maaragtay handidaad lagu sameeyay dhibaatooyin badan oo iyagii maaragtay weliba ciyaalku way ka duwan yihiin qofka weyn waxa laga yaabaa inuu isdifaaci karo hadli karo ciyaalka markii iyagii maaragtay dhibaatooyin saas oo kale ugu timaado iskuulkooda iyo ardadii maaragtay handidaas ama la dagaalamaso oo ay sabab u tahay muslim weeyaan taasaan u aragnaa inay tahay runtii wax muhiim oo arrin muhiim oo rabna inaan maaragtay wasaaradda tacliinta iyo xitaa waalidiinta weliba gaar ahaan waalidiinta Soomaalida waxaan rabaa inaan dhegeysanayo inay la hadlaan ciyaalkooda oo ay weydiiyaan in ay maaragtay lagu dhibayo iskuulka haddii lagu dhibayo iskuulkana inay isla markaa annagana la soo xiriiraan waalidiintu inay nala soo xiriiraan sababtu waxa weeye waxaan hadda maqalnay oo aan haynaa cases badan oo ka imaaday dhinaca iskuulada oo dhalinyaro badan maaragtay si xun aflagaada loogu sameeyey oo ay ah waxaatiin waxaasa muslimiin si khalad waxdad wax uga fahamsan ay maaragtay ay dhibaato u geysay
si kooban maxaad is leedahay jidka ugu muhiimsan bulshada muslimiinta ee gobolkan ay gacan uga geysan lahaayeen inay magac wanaagsan iyo habdhaqan wanaagsan ay kula dhaqmaan dadka ay la nool yihiin si ay u yaraadaan islaam nacaybka faraha badan dadka adeegsanaya oo waxyaabaha aan dadka muslimiinta u wanaagsan u kala ka sheegay si arrintaasi uga hortagaan maxaa la samayn karaa
horta anuu dhihi la qof walba mas'uuliyadda wasaaranta anagu hay'ad ahaan waxyaabo badan aan qabanna jira laakiin waxaan rabaa qof walba oo maanta Mareykanka jooga ama Minnesota jooga meel kasta jooga runtii dadkan waa dad fiican laakiin waxay naga hayaan fikrad xun taasna waxaan u baahanahay dadka in aan la sheekeysano aan la hadalno jaarka ka bilaabka la shaqaysid ka baska raacsid maantana waxa weeyaan xilli waxaan taaganahay qof walba ka muslimka wax ka fahamsan in kan ka fahamsanayn in lagu khasbo inuu ka fikiro muslim ama diinta islaam ka fikiro marka dad u baahan weeyaan in maaragta xitaa la xiriiraan taasna waxay dhalin kartaa in qofkaasi markuu fikrad fiican ka qaato wada hadalkiini iyo sheekadiini inuu xitaa u gudbiyo reerkii iyo dadkii taasna waxay sii baabiinaysa islaam nacaybkan marka qofku yiraahdo wani Soomaali ama qof muslim aan isbaranay waxaan sheegaysiina wax sasama
dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Jaylaani Maxamed Xuseen oo hay'adda Kair ee xiriirka muslimiinta Mareykanka u qaabilsan gobolka Minnesota waxaan u warramay wariyahayaga Maxamuud Mascade.
Aroor wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Hay'adda caalamiga ah ee socdaalka ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan IOM ayaa sheegtay inay sii xoojin doonto dib u celinta muhaajiriinta Afrikaanka ee dhibaatooyinka dhinaca xadgudubyada iyo adoonsiga xoogooda ay ku haysato dalka Liibiya, kuwaasoo intooda badan ku jira gacanta booliiska iyo maleeshiyaad. Lisa Schlein ayaa warbixintan VOA-d uga soo dirtay xarunta IOM-ta ee magaalada Geneva, waxaana noo soo koobaya Umar Xasan.
Dhowrkii bilood ee la soo dhaafay, hay'adda caalamiga ah ee socdaalka ee marka magaciida la soo gaabiyo loo yaqaano IOM ayaa sheegtay in ay kumanaan Afrikaan ah dib uga celisay dalka Liibiya, gaar ahaan ay ku celisay dalka Burkina Faso, Gambia iyo Senegal. Hawlgalladii ugu dambeeyayna waxay dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay IOM tu dib ugu celisay dalkaasi Burkina Faso 117 qof oo muhaajiriin ah, kuwaas oo ay ka mid yihiin 5 haween ah iyo 2 caruur ah. Afayeenka hay'adda IOM-ta Itayi Viriri ayaa sheegay in ay muhaajiriintu u sheegeen in ay si ba'an maleeshiyaadku la dhaqmeen, sidoo oo kalena ay dhalinyaro badan cadeeyeen meelaha ay ka shaqeystaan in aan wax lacag ah la siinin iyaga oo toddobaadyo shaqeeyay.
We do have examples of young men who are working in construction who every time they got paid they were raided.
Waxaanu tusaale ahaan u haynaa rag dhalinyaro ah oo ka shaqeynaya dhinaca dhismaha oo markasta oo lacag ay qaataan maleeshiyaadku soo weeraraan goobta ay galaan, halkaas oo ay maleeshiyaadku kaga qaataan dhalinyaradaas wax kasta oo lacag ah oo ay haystaan. Ma jirin cid ilaa iyo hadda goobtaas tagto isku dayda inay wax ka qabato ama in ay baaritaan ku samayso dembiyada aan qarsoonayn ee cad. Warbixinta qaramada midoobay ee waqtigan waxay xaqiijisay muhaajiriinta ku sugan dalka Liibiya inay yihiin kuwa u dayacan in xoogooda la adoonsado, sida oo kalena xaquuqahooda ay ku xadgudbaan mas'uuliyiin, kooxo hubaysan iyo dadka wax tahriibiya. Tahriibayaal badan inay la kulmaan muddo dheer oo xadhig ah, jirdil, shaqo qasab ah iyo weliba xadgudubyo noocyo kala duwan leh. Vereri waxa uu VOA-da u sheegay in ay hay'adda caalamiga ee socdaalka IOM ay hayso marag cadeynaya in muhaajiriinta Afrikaanka ah la jirdilay, siyaabo kala duwan looga cabsiyay iyaga oo loola dhaqmay si bani aadaminimada aan ku jirin.
A few cases where people were abducted with the expectation that ransom will be paid. So
sababaha yaryar waxaa ka mid ah iyada oo meelaha qaarkood dadka loo afduubtay iyada oo la filayo in madax furasho laga bixin karayo. Siyaas darteed, halkan waxaan ku haynaa wiil yar oo dhalinyaro ah oo sheegaya haddii lagu xidho dalka Liibiya ama maleeshiyaadku ay ku qabsadaan ama ay ku qaataan, waxa ay ka filayaan in laga bixiyo lacag u dhiganta $700. Vereri waxa uu sheegay inta badan muhaajiriinta laga qaaday dalkaasi Liibiya sanadkii la soo dhaafay inay yihiin tahriibayaal cusub oo halkaasi yimid. Mas'uulku waxa uu tilmaamay in ay tahriibayaashaasi rabitaankooga ugu yimideen hay'adda IOM-ta oo ay weydiisteen gargaar si ay dib ugu celiso dalkoodii kadib markii ay u dulqaadan kari waayeen xaaladda ay ku sugan yihiin.
Warbixintii wariyaha VOA-da Lisa Schlein waxaa soo koobayay Umar Xasan oo studio ay la fadhiyo. Markana qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa aan ka codsado Umar hal iyo laba inuu noo dulmaro.
Mahadsanid Falastiin. Xabad joojinta u dhaxaysa ciidamada Suuriya iyo kooxaha mucaaradka iyo weliba taageerayaasha dibadda ah ayaa sideedii u dhaqan gashay maalinteedii labaad, inkasta oo ay dhinacaba midba midka kale ay ku eedeenayaan inuu ku xadgudbiyo xabad joojinta. Ruushka ayaa ku eedeeyay Turkiga inuu 9 jeer xadgudubyo sameeyey, tan iyo intii ay sabtidii dhaqan gashay xabad joojintaasi, sida ay sheegayso wakaaladda wararka ee dalkaasi Faransiiska. Maleeshiyada kooxda IS ayaa weeraro ismidaamin ah ku qaaday dhinacyada galbeedka iyo bariga duleedka magaaladaasi Baqdaad iyo caasimada dalkaasi Ciraaq xadii shalay, waxaana ku dileen dad fara badan goobtaas. Weeraro la yaabah ayaa 3 qof ay soo miidaamiyay iyo raag iyagu ku hubaysan qoryo oo wata gaari pickup ah ayaa waxa ay ku qaadeen weerar Abu Ghraib oo 25 km dhinaca galbeed kaga beegan bartamaha magaaladaasi Baqdaad. Dhinaca kalena xisbiga isbeddel doonka iyo qunyar socodka dalkaasi Iran ayaa u muuqda in ay dhammaanba 30 kursi ee magaalada Tehran ee baarlamaanka dalkaasi Iran ay ku guuleysteen, sida ay sheegayso natiijada aan rasmiga ahayn ee shalay axaddii lagu dhawaaqay, waxaana arrintaasi ka farxinaysa ama kalsooni siinaysa madaxweynaha dalkaasi Iran Xasan Ruxani.
Mahadsanid Cumar. Markana kaalmihii suugaanta miyaan kaba maarmaya codka macaan ee fanaanada Qadra Daahir Ege.
Yara,
guud ahaan idaacaddeenna inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa. Waa Cumar Xasan iyo Falastiin Axmed Iimaan oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.